Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, poprosím z úcty naproti slovám z písma svätého, povstaňte a vypočujte si slova biblického príbehu podobenstva, nad ktorým sa dnes chceme spoločne zamyslieť. Budem čítať z Lukášovho evanjelia zo 16. kapitoly prvých 8 veršov. A svojim učeníkom Ježiš povedal: Bol bohatý človek, ktorý mal správcu majetku. Toho obžalovali, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: Čo to o tebe počúvam? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš byť ďalej správcom. Správca si povedal: Čo budem robiť, keď ma pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma prijali do svojich domov, keď stratím správcovstvo. Po jednom k sebe volal dlžníkov svojho pána. Prvého sa spýtal: Koľko dlhuješ môjmu pánovi? Ten odpovedal: 100 batov oleja. Povedal mu: Vezmi si svoj úpis, sadni si a rýchlo napíš 50. Potom sa opýtal iného: A ty koľko dlhuješ? Odpovedal: 100 korov pšenice. Tomu povedal: Tu máš svoj dlžobný úpis a napíš 80. Pán pochválil nepoctivého správcu, že si počínal prezieravo. Veď synovia tohto sveta sú voči seberovným prezieravejší než synovia svetla. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, téma dnešnej nedele, ako som aj v úvode naznačil, pojednáva o tzv. Prezieravej múdrosti. Už a prečítaný evanjeliový text je jedným z možných kázňových textov určených pre dnešok. Je to také nevšedné Ježišovo podobenstvo, ktoré je zaujímavé hneď po niekoľkých stránkach. Predovšetkým je provokatívne. Najmä v tom, že záležitosti kráľovstva nebeského prirovnáva k ekonomickým pomerom. Už to samo o sebe pôsobí necelkom šťastne. A keby tie ekonomické pomery boli aspoň poctivé a čestné, ale nie. Všetko to vyznieva veľmi zvláštne a pre zbožného človeka priam až urážlivo, zarážajúco, minimálne prekvapujúco. Priznám sa, sám som mal dlhší čas problém s pochopením tohto príbehu. Máme tu teda pred sebou podozrivo bohatého muža a ten má podozrivého správcu majetku, povedané moderne manažéra. Keby ten manažér bol nakoniec aspoň pokarhaný a potrestaný, keby aspoň zle dopadol a prejavil ľútosť, keby sa pre všetkých stal nejakým odstrašujúcim príkladom, to by nám potom tento príbeh dával zmysel a mal by logiku aspoň po morálnej, etickej stránke. Ale nie. Nič z toho. Naopak. On je nám tu daný ako vzor v tom, ako chytrácky a šikovne vie podvádzať. Nie celkom dobre rozumieme, čo ten správca vlastne urobil, že si tým v očiach svojho pána pomohol. A už vôbec nechápeme, ako ho za jeho chytráctvo jeho pán môže ešte aj chváliť. Sestri a bratia, pozrime sa na také tri možné výklady alebo riešenia tohto komplikovaného podobenstva. Prvé riešenie by sme mohli nazvať ako existencialistické. Komplikovaný názov, ale pointa je asi takáto. Podobenstvo zobrazuje človeka, ktorý sa ocitol vo vážnej kríze. Tak povediac v hraničnej situácii, v ktorej musí rýchlo jednať, nejako sa v nej zachovať a nejako si v nej pomôcť a nájsť východisko. Manažér má bezprostredne pred očami svoj vyhadzov. je náhle vytrhnutý zo svojho zabehnutého spôsobu života. Zo všetkého, čo pre neho život znamenal a s čím bol spojený. A zrazu je voči budúcnosti bezradný. Má pocit, že už dávno nič iné robiť nevie, takže vlastne ani žiadnu budúcnosť nemá. Tvárou tvár tejto kríze podnikne preto kroky, ktoré z ľudského hľadiska dávajú zmysel a ktorými si budúcnosť predsa len zaistí, i keď nie práve čistým spôsobom. Povedzme to rovno. Ten správca sa dopúšťa podvodu. Aktualizácia podobenstva pri tomto prístupe je asi v tomto. Každý sa skôr či neskôr ocitne tvárou tvár smrti. Ako totálnej kríze, ktorá i nás celkom určite vytrhne zo zabehnutého spôsobu života a vyhodí nás, tak povediac, na dlážku v úvodzovkách, kam si mimo. A my budeme takisto nútení podniknúť niečo, čo by tvárou tvár tomuto poslednému vyhadzovu, hovorím tak trošku symbolicky, čo by tomuto všetkému dávalo zmysel. Ináč povedané, každý z nás sa nejakým spôsobom bude musieť vyrovnať so svojou budúcnosťou, respektíve so svojím koncom, povedzme to rovno, so svojou smrťou. Nie je to teda celkom bez významu, že hrdina dnešného podobenstva, manažér, robí kroky, ktoré v podstate spočívajú v akomsi nadväzovaní vzťahov, v získavaní si priateľov. Keď už má stratiť všetko, svoju existenciu, potom si ešte aspoň získa priazeň druhých ľudí, ktorí by mu mohli neskôr pomôcť a odplatiť sa mu za jeho láskavosť, ktorú im teraz preukazuje. V tom prenesenom význame ide o získanie si priateľstva niekoho, kto je silnejší než smrť. Bratia a sestry, silnejší ako smrť je len Boh sám. Podľa takéhoto výkladu ide teda o získanie si priateľstva Pána Boha. Ináč povedané, mať Boha na svojej strane, získať si jeho priazeň, alebo aspoň nemať v ňom svojho protivníka. Lebo keď je Boh proti nám, tak to je koniec. Máš ty v Bohu svojho priateľa? Máš Boha na svojej strane? Môžeš na konci počítať s jeho priazňou? Budeš sa na neho vedieť spoľahnúť, keď sa ocitneš v kríze? V hraničnej situácii? Možno tvárou tvár smrti? Toto je teda jeden možný prístup k dnešnému podobenstvu, takzvaný existencialistický. Jestuje však aj iný, ktorý pracuje s viacerými postavami v tomto podobenstve a nielen so správcom, manažérom. Pozrime sa na ten druhý prístup v tejto chvíli. Pán, ktorému všetko patrí, je Boh. Správca alebo manažér, to sme my, každý z nás. To znamená, podľa biblického pohľadu, všetko, čo tu na zemi máme, čím disponujeme, nech už je to majetok, schopnosti, obdarovania, talent, to všetko je nám iba zverené, aby sme s tým zodpovedne hospodárili. A je to napokon aj v zhode so zbožnou predstavou, že majetok je predovšetkým Boží dar a požehnanie od Boha. A podľa toho sa k nemu človek má správať, vážiť si ho a hospodáriť s ním zodpovedne. Zhromažďovať ho a nie ho ľahkomyselne rozhádzovať, ako by si ho človek ani nevážil. To znamená byť dobrým hospodárom zvereného majetku. Bratia a sestry, až dosiaľ nehovorím nič nové. Okrem starej zmluvy sa s touto predstavou zahráva často aj Pán Ježiš vo svojich podobenstvách. Podobenstvo o nemilosrdnom služobníkovi napríklad priamo začína tým, že Pán požaduje účet z toho, ako sme tu na zemi so svojím životom hospodárili. Podobenstvo o hrivnách, ktoré nám dnes zaznelo ako jeden z liturgických textov, sa s takýmto záverečným účtovaním končí. Aj v podobenstve o zlých vinohradníkoch Pán na začiatku zveruje majetok a na konci žiada výsledky. Z týchto obrazov sa teda ľahko dá odvodiť, že všetko, čo máme a o čom rozhodujeme, v skutočnosti nie je naše. Naopak, patrí to Bohu a my sme za nakladanie s tým všetkým raz budeme aj Pánu Bohu zodpovedať. Na scéne sa objavuje ďalší prvok. Obvinenie. Obvinenie, že sme hospodarili zle. Správca, manažer ani nespochybňuje oprávnenosť takéhoto obvinenia. Vôbec sa nebráni ani nič. I pre nás z toho vyplýva toľko, že sme hriešni ľudia. A samozrejme, priznajme si, neurobili sme všetko v živote vždy tak, ako sme mohli. Keď sa na to pozrieme kriticky, môžeme povedať a musíme povedať, vždy sa dalo aj viac spraviť, aj lepšie. Veľa sme toho v živote možno aj premárnili. Mnoho nám možno uniklo pomedzi prsty. Ale ani to nie je na tomto výklade to podstatné a prekvapujúce. Služobník z tohto podobenstva teraz na chvíľku prepada panike. A potom sa rozhodne konať. Úplne ináč než doteraz. Keď už to pred Bohom, na Božom súde tak či tak prehrá, rozhodne získať si aspoň ľudí. Získať si ich priateľstvo, zahladiť alebo aspoň zmenšiť ich dlhy, ktoré by od nich Pán mohol vymáhať. Podľa nášho najlepšieho presvedčenia, priatelia, teraz už tento manažer skutočne jedná proti svojmu pánovi. Možno na začiatku to bolo len krivé obvinenie, kto vie. Ale teraz je to už jasné. Pokiaľ ho predtým možno len ohovorili, že rozhadzuje a nehospodári ekonomicky, efektívne, alebo ako dnes sa hovorí transparentne, tak teraz celkom evidentne rozhadzuje majetok svojho pána. Nuž ale prekvapujúce je to, že práve teraz je Boh spokojný. Práve toto je totiž predstava, ako sa má s jeho majetkom zaobchádzať. Trošku to vysvetlím. Bratia a sestry, ono existuje akási taká zbožná predstava, že zverený majetok máme hromadiť k Božej sláve. A podľa tejto predstavy, čím viac majetku človek má, tým väčší dôkaz Božieho požehnania to je v jeho živote. Na základe takejto predstavy bezbožní ľudia alebo ľudia neveriaci môžu s obdivom hľadieť na Božiu slávu, ktorá sa premietla do materiálneho bohatstva a zabezpečenosti zbožných ľudí. A to je nieraz taká predstava amerického kresťanstva. Čím toho viac máš, tým lepší si kresťan. Ale má to jednu slabinu. Aj medzi neveriacimi ľuďmi nájdeme dnes mnohých bohačov, koho slavu potom dosvedčujú oni. Podľa druhého možného výkladu, o ktorom hovorím, je však Pán Boh spokojný práve vtedy, keď sa o majetok vieme podeliť s druhými. Keď ho nezhromažďujeme a nekopíme len sami pre seba, aby sme tak dosvedčovali Božiu slávu a požehnanie pri nás. Veď ani Pán Boh tento svet a vesmír nestvoril iba sám pre seba, ale podelil sa oň s nami. A práve toto ho oslavuje a ctí. Tento princíp preto máme napodobňovať aj my. Práve vtedy je Boh oslavený, keď sa o majetok, schopnosti, obdarovania, charizmy, ktoré nám on prepožičal, a ktoré sú teda jeho vlastníctvom, vieme podeliť s inými a vieme ich nezišne rozdávať tým, ktorí to potrebujú. Práve vtedy je Boh spokojný, keď sa s jeho vlastníctvom a majetkom nešetrí, ale keď sa rozdáva, nechcem povedať rozhadzuje, a úžitok z neho majú čím viacerí. Drahý priateľ, aký vzťah k svojmu majetku máš ty? Ako ho vnímaš? Vnímaš ho ako Boží dar, ktorý ti bol daný, prenajatý Alebo je to pre teba iba výsledok tvojej driny, námahy či šikovnosti a nebudeš sa s tým deliť. To je teda druhá možnosť, ako sa k tomuto podobenstvu dá pristupovať a ako mu rozumieť. Možnosť, ktorá sa sústreďuje na majetok alebo na nakladanie s ním. Je to však ešte aj posledný, tretí možný prístup a síce hľadieť na toto podobenstvo cez dlhy. Dlžníci sú pánovi dlžní, lebo u neho majú dlh. Správca sa chová veľmi trúfalo, pretože odpúšťa dlhy, ktoré v podstate nie sú jeho. Sú to dlhy voči jeho pánovi. Čo má čo on odpúšťať z cudzieho, mohli by sme sa opýtať. Dokonca aj na začiatku, keď bol ohovorený, šlo svojím spôsobom o dlhy. Bol obvinený, že dlhuje dobrý hospodársky výsledok. Že v jeho pokladni chýbajú peniaze, ktoré tam mohli a mali byť. Bratia a sestry, pokiaľ je reč o dlhoch, potom všetko okamžite dostane nové zafarbenie. Pretože dlh je v aramejčine, ktorú vtedy bežne používali, metaforou pre hriech. Odpisovať dlhy teda neznamená nič iné, ako odpúšťať hriechy. Vtedy bolo takéto vyjadrovanie bežné. Preto sa aj modlitbe pánovej v Očenáši v origináli hovorí, nie tak, ako my sme naučení sa modliť, odpúsť nám viny naše, ale odpúsť nám naše dlhy, ako sme aj my odpustili svojim dlžníkom. Takto znie v origináli. O dlhoch je tam reč. Správca teda prepada panike, že na poslednom súde tak či tak neobstojí, preto aspoň začne odpúšťať hriechy a viny druhým. Je to skoro tak, ako keby predával odpustky. Pretože odpúšťa, tak povediac, z cudzieho. Farizei a zbožní v Ježišovej dobe sa pri počutí týchto Ježišových slov mohli právom búriť. Veď správca môže odpustiť len to, čím sa niekto previnil proti nemu. Nie je však v našej kompetencii odpúšťať to, keď sa niekto previnil voči Bohu. To je predsa iba medzi tým človekom a Bohom. Milé sestry, drahí bratia, pokiaľ pri majetku existuje konzervatívna zbožná predstava, ako si ho máme hromadiť k Božej sláve, potom pokiaľ sa jedná o hriechy, existuje ešte silnejšia predstava, že zbožný kresťan takéto hriechy nesmie odpúšťať, ale naopak verejne odsudzovať, pranierovať ich, poukazovať na ne, akoby zhromažďovať dlžobné úpisy, prinášať dôkazy, odsudzovať a dať to previnilcom pocítiť. Najlepšie aj s úrokmi. Veď si to aj zaslúžili. Veď keby im bolo odpustené, potom stratí zmysel to, že my sme sa snažili byť zbožní. My sme sa snažili dobre žiť. A predsa aj nám, aj tým lotrom je nakoniec rovnako odpustené. Milí priatelia, dnešné Ježišovo podobenstvo stavia aj túto zbožnú morálku na hlavu a hovorí, jasné, dlžobné úpisy patria Pánu Bohu, veď tak je to aj spravodlivé. No Pán Boh je zároveň najspokojnejší práve vtedy, keď sa z nich odpisuje a keď sa odpúšťajú. Veď práve toto je najlepší spôsob, ako hospodáriť s Božou milosťou a s dobrou správou Evanjelia o Božom odpustení. Na základe toho, milí priatelia, i my transformujme svoje vzťahy k druhým, nie na základe prísnej spravodlivosti a odsudzovania, ale na základe každodenného odpúšťania. Veď práve to je cesta, ktorá sa Bohu páči a ktorá mu robí najväčšiu radosť. Keď sa neodsudzujeme, keď na seba neukazujeme prstom, ale vieme si odpustiť. Snažil som sa vám dnes, milí priatelia, ponúknuť tri možné výklady nie práve jednoduchého Ježišovho podobenstva. Ono nás na prvé počutie a čítanie naozaj zarazí a dotkne sa nás tak urážlivým spôsobom. Prvý tzv. Existenciálny prístup nás priviedol k výzve, aby z oči voči smrti našim najlepším priateľom bol sám Pán Boh. Druhý výklad nás priviedol k poznaniu, že Pán Boh je vtedy spokojný a oslavený, keď sa jeho majetok rozdeľuje, pokiaľ možno pre čím viacerých, keď sa s ním nešetrí. A tretí výklad spočíva v tom, že Pán Boh je najspokojnejší vtedy, keď si my ľudia dokážeme medzi sebou navzájom odpúšťať svoje dlhy, teda hriechy, viny, previnenia. Práve toho oslavuje najväčšmi. Kiež by teda našim najväčším priateľom počas celého života i na jeho konci bol Pán Boh sám. Kiež by sme sa dokázali podeliť s tým, čo sme od Boha prijali, my sami ako dar. A kiež by sme dokázali odpúšťať druhým tak, ako i nám Boh deň čo deň odpúšťa. Amen.